Բարևձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Մեր նախորդ եթերաժամին խոսեցինք Եգիպտոսի և Հունաստանի հնադարյան երաժշտության մասին։ Շարունակելով թեման, այսօր կանդրադառնանք Հռոմի և Հայաստանի հնադարյան երաժշտությանը։ Հռոմում երաժշտական կյանքն սկսել է զարգանալ կայսրության սահմանների ընդլայնման արդյունքում։ Նոր պետություններ գրավելիս հռոմեական կայսրությունը զավթում էր ոչ միայն տվյալ տարածաշրջանը, այլ սեփականացնում նաև տեղացիների մշակույթը։ Այն անվանում էր իր ձևով և գործածում նորովի։ Հռոմեական մշակույթի վրա առավել վառ ազդեցություն են թողել հույները։ Հունաստանում վաղուց ձևավորված քնարական բանաստեղծությունները երաժշտության ուղեկցությամբ ներկայացնելու արվեստը, այս մասին խոսել ենք մեր նախորդ թողարկման ժամանակ, Հռոմում նույնպես սկսում է մեծ ժողովրդականություն վայելել։ Տեղի գրողները, ոգեշնչվելով հունական պոեզիայից, ստեղծում են հռոմեական բանարվեստի բացառիկ կոթողներ։ Այսպես Հորացիոսը գրում է իր ներբողները, Վերգիլիոսը էկլոգները, Օվիդիուսը պոեմները։ Հռոմեացիները հույներից փոխարել են նաև ձայնագիտության, ակուստիկայի օրենքներն ու երաժշտական հիմնական լադերը։ Նրանց արվեստն այնքան է խառնվել հունականին, որ վերջիններիս Ավլոս նվագարանը հռոմեացիները հրճակել են ազգային գործիք և անվանել Տիբիա։ Հունական մշակույթի ազդեցությունը Հռոմում նկատվել է ընդհուպ մինչև քրիստոնեական արվեստի զարգացումը։ Հռոմեական կայսրությունում մշակույթի զարգացմանը մեծապես նպաստում է նաև հարևան երկրներից վիրտուոզ երաժիշտների, երգիչների, պարողների ու դերասանների զգալի հոսքը մայրաքաղաք։ Այստեղ մշտապես կազմակերպվող մշակութային մրցույթներին մասնակցելու հույսով։ Մրցույթի հաղթողին շնորում էին դափնեպսակ, որը ի դեպ նույնպես հունական ավանդույթ էր։ Ուշագրավ է, որ նման մրցանակի ձգտում էր նաև Ներոն կայսրը։ Մրցույթներին նա մասնակցում էր որպես բանաստեղծ, երգիչ և Կիֆարոդոս։ Հայտնի են նրա մի շարք հաղթանակների պատմություններ։ Սրանից կարելի է որոշակի հետևություն անել, թե որքան ընդգրկուն և նշանակալից էին նման մշակութային մրցույթները։ Երաժիշտներին կարևոր դեր էին հատկացնում նաև կայսրությունում մշտապես կազմակերպվող գլադիատորների մրցախաղերի ժամանակ, որոնք ուղեկցվում էին շեփորների, հսկայական փողերի ու հարվածային գործիքների նվագով, իսկ ամֆիթատրոնները լեցուն էին բազմամարդ երգչախմբերով։ Ինչպես վկայում է փիլիսոփա Սենեկան, ամֆիթատրոնում երաժիշտներն ավելի էին, քան հանդիսատեսները։ Դա բոլորովին էլ զարմանալի չէ։ Կայսրության վերնախավի ազնվակրթության կարևոր կանոններից էր սեփական նվագախումբ ունենալը և մի քանի երաժշտական գործիքների տիրապետելը։ Իսկ այժմ տեղափոխվենք հայկական լեռնաշխարհ։ Քրիստոսից առաջ մոտ 2-րդ հազարամյակում ողջ հայկական լեռնաշխարհում երաժշտությունն արդեն լիովին ձևավորված արվեստ էր։ Մեզ հասած մի շարք սեպագիր արձանագրություններ փաստում են, որ այստեղ տեսակատարություններ ուղեկցվում էին ամենատարբեր երաժշտական գործիքների նվագով։ 5-րդ դարի պատմիչ Փավստոս Բուզանդը նշում է Հին Հայաստանում գործածվող հիմնական երաժշտական գործիքների անվանումները, որոնց թվում են սրինգը, եղջերափողը, թմբուկը, փանդիրը, քնարը և զանազան այլ գործիքներ։ Պատմիչները հաճախ հիշատակում են նաև ինքնատիպ հայ երգիչներին, որոնց անվանում էին «գուսաններ»։ Այսօր «գուսան» բառը լսելիս շատերն այն նույնացնում են ժողովրդական երգիչների հետ, բայց փորձենք հասկանալ, թե իրականում ովքեր էին նրանք և որտեղ են նրանց ակունքները։ Ավանդազրույցի համաձայն, գուսանները սկզբնական շրջանում Գիսանե աստծո տաճարի ծառայողներն էին։ Գիսանեն, որպես բնության կենդանի մարմնավորում, ամեն տարեմուտի մահանում էր և գարնանը հարություն առնում, իսկ գուսանները նրա մահվան ծեսի երգիչներն էին։ Հետագայում թագավորական ընտանիքները, այնուհետև նաև վերնախավի ներկայացուցիչները, ընդօրինակել են այս արարողությունը իրենց հարազատների հուղարկավորությունների առիթներով։ Թաղմանը հրավիրված գուսաններին սկսել են անվանել ձայնարկու կամ ողբերգու։ Արարողության ընթացքում ողբերգու գուսանները երգում էին յուրօրինակ դիմակներով և պատմում մահացածի քաջագործությունների մասին։ Շուտով այս սովորույթը թափանցում է նաև հասարակ ժողովրդի մեջ։ Գուսաններն այնպիսի ժողովրդականություն են սկսում վայելել, որ պարտադիր կերպով նրանց հրավիրում են տարբեր միջոցառումների ժամանակ։ Բացի սքո արարողություններից, նրանք երգում են նաև հարսանիքներին, տարբեր տոների, կատարում այն ժամանակ սիրված պատմական և առասպելական թեմայով երգեր։ Այս ինքնատիպ երգիչները մշակում են երգի և դերասանության կատարողական յուրօրինակ ոճ։ Գուսանները, որպես կանոն, ունեին երկար վարսեր, ինչպես Գիսանե աստվածը, և դրանք հարդարում էին այնպես, որ գլխին Գիսաստը հիշեցնող երկարավուն երանկյուն ստացվի, իսկ երգը համատեղում էին միմոսությամբ, պարով և տարբեր երաժշտական գործիքների նվագով։ Գուսանները մշակել և աշխարհին են նվիրել քնարական և առասպելական երկերի հսկայական գանձարան, որոնց լավագույն օրինակներից է Սասունցի Դավիթ էպոսը։ Քրիստոնեության ընդունումից ի վեր եկեղեցին հալածել է գուսաններին որպես հեթանոսական պաշտամունքի հետևորդների։ Հավատքի ջատագովներն այս վերաբերմունքը չէին փոխել նույնիսկ այն ժամանակ, երբ գուսանները վաղուց արդեն սովորական վարձու երգիչ դերասաններ էին դարձել։ Նրանք կարծում էին, թե գուսանները երգում են աշխարհիկ սերը, ծաղրում եկեղեցին ու նրա ծեսերը։ Թե ով էր այս պարագայում ճիշտ, ով սխալ, թող ասեն պատմիչները։ Իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, հետևեք մեր թողարկումներին, արվեստի երանգներ հաղորդաշարի հաջորդ եթերաժամին կուղևորվենք Հին Չինաստան։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ունկնդրել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է www.vem.am